Matti on äärimmäisen hyvä ihminen. Siis sisältää niin paljon. Siis sanotaan, kun mä ajattelen niin hyvä ihminen, se on rehellinen, oikeudenmukainen. En mä osaa sieltä ruveta niin nyppiä erikseen sitten mitään. Sitten se on niin kuin, jos ajatellaan sitten ihan tämmöistä teknistä osaamista, niin on hyvä moottoreiden kanssa ja kaiken auttaa näin niin kätevä käsistään. Poli tykkää tehdä käsillänsä, tekee remppaa ja paljon asioita, mitä moni hänen asemassaan oleva ihminen niin kuin mieluummin teettää muilla, niin repii aikataulusta sen ajan tehdä mieluummin asioita itse.
Pate Mustajärvi, tervetuloa Radio Suomen Miten minusta tuli minä -ohjelmaan. Tunnistitko äänen, kuka siinä sinua luonehti?
Kyllä, tunnistin. Epe
Helenius.
Aivan oikein.
Miten osui kohdalleen hänen luonehdintansa?
No kyllä se osui, mutta kyllähän se mun, tietysti se mun käsillä tekeminen on välillä semmoista, että pikkusen nauratti, että kyllä mä jotain asioita osaan tehdäkin, mutta kyllä mä myös osaan pyytää apuakin, että mä nyt ihan kaikkea yritä itse.
Vaatimattomana miehenä näköjään ohitit sen ensimmäisen luonehdinnan, mitä Epe sanoi, että äärimmäisen hyvä ihminen.
Totta kai, kyllä mä yritän ainakin olla. Mutta että kyllä joku saattaa olla hyvinkin taas eri mieltä siitä.
Tuliko vaivaantunut olo, kun joku tolleen kehu? Että
no, kyllä se.
Vähän kiemurtelet siinä selvästi.
Niin, että kun itsestään kuulee. Totta kai pitäähän se niin ajatella, että on nyt mukavampi kuulla tollaisia juttuja itsestään, kun kyllä sitä on tullut osta kuultua ja huonoakin juttuja. Ja luettukin joskus, että ei sitä nyt aina olla niin. Mutta ihan mukavaa noin. Mm.
No, kun ohjelman nimi on Miten minusta tuli minä, niin lähdetään liikkeelle ihan lapsuudesta, varhaislapsuudesta. Millaisia ovat ihan ensimmäiset lapsuusmuistosi?
No ensimmäiset lapsuusmuistot on tietysti sitten kuinka ollakaan sieltä Ikurista. Ikurista ja niin varmaan aika normaalia, mitä nyt semmoisessa kylässä vietettiin, että oli pensko ja isot laumat.
Isä oli puuseppä ja äiti oli pyynikillä kylvettäjänä ja te kakarat sitten, kylän kakarat, katsoitte vähän toistenne perään ja piditte toisistanne huolta.
Ei ollut tarhoja eikä päiväkoteja eikä mitään, että itsestä me huoli pidettiin. Totta kai äidit ja isät oli töissä ja saattaisi just olla, että nykyään voisi ajatella, että ja me oltiin keskenämme ja kyllähän me oltiin aika heitteilläkin tietyllä tavalla, mutta meidän oli pakko tulla toimeen ja tehtiin itse juttumme.
Mitä ne jutut oli? Ajatellaan nyt sille tavalla, että nyt eletään 2000-lukua ja meillä on Radio Suomen kuuntelijoissakin ihmisiä, nuoria, jotka on syntynyt maailmaan, jossa on ollut hiiret ja näppäimistöt ja tietokoneet valmiina, niin mitä te teitte?
No meillä oli hiiriä, mutta meillä oli myös rottia ja kissoja ja koiria ja kaikki, että kyllähän se varmaankin tän ajan penskasta voisi tuntua aika niin kuin, että kuinka siellä on niin kuin, kuinka me ollaan voitu pärjätä ilman sitä ja ilman tätä ja ilman tuota, mutta kun me pärjättiin hyvin. Ja varmaan se on myös sitten osa että sitä täytystä mielikuvitustaan käyttää. Ja mulla sitä silloinkin jo kyllä riitti, että
mihin sä käytit mielikuvitusta? Mä tiedän, että sä olet ollut kova kertoa tarinoita, mutta
niin, mä käytin mielikuvitusta juuri siihen. Ja sitten kyllä mä pystyn sitten luomaan muillekin sen fiiliksen, että milloin mikäkin leikki oli, niin kyllä se oli hyvinkin todentuntusta välillä se meidän touhu ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita tietysti ihan uimareisuja taikka sitten oli semmoinen myllypuro, joka niin kuin varsinkin kevättulvien aikaan se oli joki, niin eipä siellä paljon pelastusliivoja ollut, eikä vanhempia kattelemassa meidän touhuja, kun laskettiin armeijan ylijäämävarastosta, milloin milläkin tavalla niitä haettiin tahkioita siellä ja laskettiin sitä koskea alas. Ja tämmöistä, niin kyllä se kyllä siinä samalla se, että siinä täytyy katsoa niin kuin toisen perään, että kaikki pysyy mukana. Ja ihan sitä kautta varmaan sitten tuli myös semmoinen, että tota, kaveria ei jätetä. Mutta se, että ei niitä ollut sitten niitä tietokoneita, eikä ja ajattelin niin kuin musahommiakin, että tota, ja radiohan se ainoa oli. Ja totta kai radio myös sen takia, että radiosta tuli kuunnelmia. Ei ollut televisioa. TV ostettiin vasta sitten joskus, kun mäkin olin jo tota, koulussa. Radio oli se juttu ja kuunnelmat. Ja sitä kautta sitten ne kuunnelmat mentiin sitten sinne mettään toteuttaan seuraavana päivänä. Ja siinä ohessa tietysti kai sitä kouluakin piti yrittää jollain lailla rämpiä, mutta se nyt ei ollut kauhean tärkeä asia.
Sulla oli taipumusta saada muutkin lapset sitten uskomaan siihen leikkiin, että sä pidit vähän niin kuin näytit linjaa, että tonne mennään ja tolla tavalla kerrotaan.
Mm, joo kyllä se jotenkin mulle lankes se rooli siinä. Ja en mä sitä pahana pitänyt. Kyllä mä oon aina tykännyt. Ei siinä mitään.
Tykännyt liidata ja...
Minä vähän silloin, niin. Ja kun mulla sitten jostain syystä oli semmoinen... Kyllähän mä niin kuin sitten jo esiinnyin, kun meille tuli vieraita. Siis asia, mitä mä en itse edes muista, minkä vaan sitä äite vainaa joskus kertoi, että tota, kun perhetuttuja tuli kylään, niin kyllä ne istutettiin sitten siihen pieneen olohuoneeseen. Ja mä esitin sitten, yleensä Annikki Tähden kuningas Kobra oli sitten se biisi, ja Matto Piiska, todellakin oli se Matto Piiska, millä mä itteni säästin. Ja paaluun meni jumalauta. Mutta jälkeenpäin kyllä kuulin, että myös osaltaan sen takia se meni paalu, että mulla oli erittäin viehättävä S-vika. Villinen naura sitten.
Suomenna vielä Radio Suomen kuuntele, mitä tarkoittaa, kun menee paaluun.
Siis jengi tykkäsi kovasti.
Tosiaan 60-luvulla ei ihan joka työläisperheessä ollut telkkaria ja poikia varsinkaan ei pantu heti pianotunneille, mutta ilmeisesti radio oli se, joka tuota, herätti sinussa kiinnostuksen musiikkiin.
Ihan ehdottomasti. Ja totta kai sitten sen jälkeen myös se, että mun velipoika soitti kitaraa. Ja sitten kun niillä oli sitten magnetofonit ja levysoittimet ja tämmöiset, siis tämmöinen oikein Kela-nauhuri muistan, niin se oli jotain ihan uskomattoman hienoa. Mun vanhin veli oli tota Yleisradiolla töissä. Niin sieltä mitä kantanauhoja, mitä ne on sellaisia niin kuin, missä oli sitten musaa, kaikenmoista musaa. Ja mulle kun oli se kaikki, ihan mitä vaan.
Muistatko sen tunteen tai se, että minkälaisen tunteen se musa aiheuttaisi, jos sä, että rupesiko mielikuvat juoksemaan päässä?
Joo, siis mä oon aina videoinut biisit kaalissani. Kyllä mä muistan Tapio Rautavaaran Viisi veljestä, niin kyllä mä menin sen niin kuin kohtaus kohtaukselta. Se oli ihan leffa mulle, kun mä sitä kuuntelin sitä biisiä. Mm. Sillain se on aina. Edelleen, kun Hautamäki mulle demon antaa, niin kyllä mä siitä luen sitten heti, että ahaa, tässä on kysymys tästä.
Video alkaa pyörimään.
Video alkaa pyörimään, joo, kyllä.
Ja elämänmittainen video lähti sitten pyörimään, kun menikö se niin, että joulupukki toi lahjaksi sinulle levysoittimen ja tuliko siinä lahjapaketissa myös Led Zeppelinin levy Led Zeppelin 2 vai miten se meni?
Led Zeppelin 2 mä kyllä ostin. Ostin tuolta, mikä sen oli, se oli Tampereen soitinkauppa, kun se oli. Oli siinä kauppa-aukiolla, niin kyllä mä sen levyn ostin. Silloin, mikähän se vuosi mahtoi olla, 70 jotain, mitä. Ja mutta se, että kun mä olin saanut joululahjaksi levysoittimen, niin se oli, joo. Eli tota, mulla oli uusi levysoitin, missä oli sitten oikein stereotydeemit ja tämmöiset. Ja kun mä panin sen sitten himassa pyörimään sen levyn, niin silloin sitten tapahtui, että mä tiesin, mitä mä tuun elämässäni tekemään.
Ei ollut maailma enää samalla tavalla.
Ei ollut enää koskaan. Ei ollut enää koskaan, ja se oli kyllä sitten nämä 4 brittimiestä, jotka sen teki. Taikka nuorukaisia ne siihen aikaan oli, mutta mullahan oli tietysti miehiä.
Muistatko sen tunteen, että kun se neula laskeutui levylle? Että...
Joo, kyllä mä, ja mun täytyy sanoa, että kyllä niin kun se fiilis mulla tulee edelleen, että kyllä se mun mielestä on yksi maailman kaikkeuden hienoimpia laulajia, tämä Plant.
Led Zeppelin, Robert Plant keulakuvana muutti Pate Mustajärven elämän ja tässä ohjelmassa Miten minusta tuli minä, kuulemme miten Patesta tuli Pate. Minä olen Marko Gustafsson ja kanava on Radio Suomi.
Kun tein taustatöitä tätä tapaamista varten, niin mä törmäsin ihan uuteen sanaan, teppari. Olitko sinä sellainen ja jos olit, niin mikä se on?
Teppari, no en todellakaan ollut. Teppari oli siis teppari teiniretalle. Tepparit oli, ne oli näitä, jotka oli niin kuin paremmista perheistä ylipäätään suurimmalta osalta. Ei kaikki tietenkin, mutta kuitenkin jo, jotka meni oppikouluun siihen aikaan, niin tämmöinen. Se meidän linja oli kansakoulu, ammattikoulu, armeija. Niin sitten nämä teiniretaleet, ne opiskelija ja touhus kaikki, muutenkin kaikkea sellaista, millä ei ollut oikein elämän kanssa meidän mielestä mitään tekemistä. Niin, ei niitä kiinnostanut moottoripyörät eikä jenkkiautot eikä tota. Ja sitten hyvin tärkeää myös se, että se musa oli sitten ihan toista kamaa. Sellainen selvä jako se oli, että työläisen kakara oli roku ja sitten hienommat ihmiset oli teppareita ja kävi sitten näitä oppikouluja. Mutta.
Pitääkö paikkansa, että Ikurin urheilutalolla 60-luvulla järjestettiin jonkinlainen kriisikokous, koska Mustajärvestä tuli niin paha olosta nuoriso, että niiden takia täytyy olla oikein huolissaan?
Joo, kyllä ne sellaisen kriisikokouksen siellä piti, ja se, mutta sekin oli lähinnä väärinkäsityksiä. Ja sitten tietysti tämä kuilu, mikä nyt tietysti pitää vanhempien ja nuorten välillä olla. Ainahan se pitää olla, sehän kuuluu asiaan. Niin se pitää mennä. Ja jostain syystä sitten minusta yritettiin tehdä sitä sitten tätä. Kuinka siellä sitten yksikin naisihminen oli sitten julistanut siellä kokouksessa, että Mustajärvi se on se kaiken pahan alku ja juuri, että se sekoittaa Ikurin kakaroiden päät ja johtaa niitä huonoille teille.
Ja sinua syytti siitä.
Ja minua siitä syytettiin jossain kohtaa sitten, että mä oon se niin kuin se.
Minä tein pikkasen taustatietä ongin, niin olisiko tämän syytöksen taustalla ollut sellainen tapaus, että Ikurin koulun urheilusalista löytyi keskeltä salia painimatto ja sen maton ympärillä oli kynttilä ja sitten löytyi vielä jotain sokeripaloja, jota epäiltiin LSD-huumeeksi. Että jäljet kuitenkin johtaa sinuun, että mitä siellä, nyt sä voit kertoa tämän niin 40 vuoden jälkeen, että pitääkö paikkansa?
No joo, mä en käsitä, mistä niitä sokeripaloja sinne. Ehkä, mutta joo,
mutta oliko se matto? Oliko se
painimatto oli joo, ja se ei se ollut Ikurin koulu, vaan se oli Ikurin urheilutalo, tämä legendaarinen Virellä, missä me tehtiin sillä tavalla, että kun siellä oli niin kuin perjantai-iltana oli sitten jotain jumppaa ja mitä kaikkea siellä sitten harrastettiin ja ylipäätään oltiin siellä, niin sitten joku vaivihkaa luiskahti aina sinne salin puolelle ja sieltä sitten se yksi ikkuna jätettiin vähän raolleen. Ja sinne oli sitten hyvä sitten lauantai yönä mennä.
Lämmittelemään,
niin. Ja sitten kerran yhden ihmisen kanssa keksittiin tämmöinen. Että vietettiin hyvinkin romanttista meininkiä sitten siinä ja ja tilanne, muistaakseni se meni siihen, että joku tuli siellä ovella, että joku kävi siellä ovella. Ei se sisälle asti muistaakseni tullut, mutta kävi kuitenkin. Ja me luistettiin sieltä takaovasta sitten aika noileesti metsikköön ja sitten tyttö omaan kotiinsa ja minä menin omaan kotiin. Ja se painimatto jäi sinne.
Todisteet jäivät
ja sitten tämä kyseinen naisihminen oli tullut aamulla siivoamaan, niin kuin nämä sitten talkoillahan sitä Ikurin Virellää pyöritettiin ja nämä seura-ihmiset sitten huolen piti. Niin se oli sitten tämmöisiä yhdistellyt omassa kaalissaan, että
paholaista palvottu
nyt Ikurin Virelässä ja vielä sitten huumausaineitakin löytyy patjan alta ja Vaikka sitten osoittautui pulmupala sokeriksi. Mutta siis fiilis oli varmaan, ja se oli kato sitä aikaa, että kyllähän vanhemmat pelkäsi juuri kun tätä hirvittävää hippijuttua tuli tuolta maailmalta. Ja oltiin niin, make love not war, ja poltettiin appelsiinikuoria jossain piipussa perkeen. Ei meillä mitään kamaa ole. Nyt selvä asia, että ei sellaista nyt siihen aikaan siellä päin pyörinyt. Aina. Mutta siis kyllä sitä kovasti hippiä yritettiin olla ja kuunneltiin aika omituistakin musiikkia kaiken näköistä. Ja imettiin tietysti niitä vaikutteita ja ajateltiin, että rockmuusikot ja varsinkin tämmöiset psykedeelia jätkät niin, että ne on niin kuin enemmän kuin tavallinen ihminen.
Aivan. Työläisperheen kakaran linja oli se, että kansakoulu, kansalaiskoulu, ammattikoulu, armeija ja sitten duunia.
Mm.
Mutta töissä oli se hyvä puoli, että sieltä sai rahaa ja rahalla sai sitten tavaroita.
Mä olin Tampereen musiikissa semmoisena musiikkimiesmyyjänä joskus 70-luvun puolessa välissä. Ja aran näköinen nuori mies käveli musiikkikauppaan ja sanoi, päivää, haluaisin ostaa lauluvahvistimen, onko teillä semmoista? Mutta tuossa olisi tuollainen ekolettemerkkinen vahvistin, tuossa on värinsäädöt, tuosta saa volyymia ja tuossa päädyssä on kahva, josta sen voi kantaa kotiin. Ja tämä mies, joka kävi näillä sanoilla kattelemassa konetta, jonka hän sitten osti, niin oli Pate Mustajärvi.
Muistatko tuon kohtaamisen?
Muistan toki, joo. Joo, no, se oli mun eka setti. Siinä oli tosiaan styrkkari ja sitten siinä oli hieno nauhakaikulaite ja sitten kaksi kaappia. Semmoinen ihan oikeat laulukamat. Se oli aika harvinaista siihen aikaan, että ylipäätään niillä bändeillä sellaisia oli. Pitkä sitten osamaksuhaitari, sitten niitä lappusia ja tosiaan eihän mulla sellaisiin mitään saumoja olisi ollut, mutta kun oli sitten jo, että töissä sen verran käytiin, että sitä rahaakin vähän oli, niin.
Tuossa oli äänessä muuten sanotaan niille, jotka ei tunnistanut. Sinä varmaan tunnistit.
Joo.
Sundqvistin Mika. Sä olit silloin jo aika tosissasi. Laulaja osti laulukamat,
joo. Ja ne oli todellakin sitten se oli jotain aivan mullistavaa, että semmoiset ihan oikeat laulukamat. Me niin kuin treenattiin Lehtisen alakerrassa siinä tien toisella puolella ja sitten Väillä taas siinä Kyntäjän tie kolmaset mun kotitalon autotallissa, että siinä mentiin niin kuin milloin ne kamat oli siellä ja milloin ne oli taas meillä. Ja.
Muistatko mitä vanhempasi ajattelivat, kun ilmoitit heille, että ammatiksi tulee rockmuusikko tai?
Totta kai susta tulee, sehän nyt selvä asia. mutta käynyt kuitenkin töissä ja käy sitä koulua nyt takaa, mitä nyt milloinkin, mutta Ei missään kohtaa mulle ei, niin kuin, eihän isä nyt ei kaasti mun asioihin, niin millään ei se ollut sellainen ihminen, joka niin kuin kovastikin olisi niin kuin sanonut sitä tai tätä, että se oli mies, joka oli aika lailla omissa jutuissaan ja kyllä sitten kun oli aika, kyllä se tietysti sitä järähti, jos tarpeeksi kauan mokaili, mutta ei kauheasti. Mutta äitin kanssa kyllä sitten paljonkin puhuttiin siitä ja kyllä äiti niin kuin koitti välillä, niin kuin, että kävisit nyt jumalauta sitä koulua. Ja ammattikoulu lähinnä se meni jo multa sitten jo aikaa, niin mä en sitä oikein mitään tullut. Mä olin jo niin, että miksi mä täällä olen, kun ei tämä auta yhtään siihen, mitä mä tuun tekemään.
Se oli jo vahvasti, sä olit päättänyt.
Joo.
Mihin se perustui se tieto siitä, että susta tulee?
Kyllä se tietyllä tavalla varmaan jälkeenpäin ajatellen voisi sanoa, että kyllä se perustui ihan siihen laiskuuteen, että kun ei huvittanut mitään tehdä. mutta eihän se tietenkään ihan niinkään ole. Mutta selvästi, kun ei mikään tuntunut niin hyvältä kuin se. Että se jotenkin, kun on tämmöinen ihminen, että kyllä mäkin niin kuin jotenkin sisälläni kauheasti asioita kannan. Tai sillä lailla, että mun on vaikea niin kuin välillä omista jutuistani kellekään puhua. tai avautua niin kuin nykypäivänä tai ruveta niin jotenkin tuon laulamisen kanssa, niin mä kuljen sellaisissa maailmoissa, että se on äärettömän mulle niin kuin jotenkin, vaikka se on vaikeaa ja vittumaista välillä ja kaikkea, niin se on kuitenkin äärimmäisen tärkeää. Ja sitten myös jollain lailla musta tuntuu, että mä saan sanottua asioita, mitä mä en vain yksinkertaisesti osaa puhua. Niin siksi se on mulle varmaankin ollut aina kovasti tärkeää.
Oliko se silloin, jos noin tiesit, joo, että se on sun ilmaisu väyläs?
Joo, kyllä. Että sen niin kuin huomasin, että sitä voi käyttää niin kuin monella. Ja sitten tietysti se tärkeää, että kun tuli sitten Jussin Koitusintin eka levy, Daven ekat jutut, niin se myös hyvin tärkeää, että lopetettiin se englannin kielen käyttäminen, taikka mitä kieltä se nyt olikaan, mutta että Jumala aaret tähän voi tehdä omalla äidinkielellään. Ja sitten tuli myös se, että mä voin niin kuin, mä voin kirjoittaa ihan mitä mä haluan ja tuoda juttujani niin kuin sitä kautta.
Sä sanoit tuossa sellaisen vaatimattoman, taas sitä alleviivaavan ajatuksen, että juu, mä olin niin laiska, ettei mitään oikein niin kuin muutakaan keksinyt. Mutta kyllähän se laiskuuden takana oli myös lahjakkuus ja selkeä semmoinen kyky ja potentiaali, joka sitten myös huomattiin muualla.
Ensi kohtaaminen tapahtui Mustajärven kotitalon autotallissa, jossa Popeda-yhtye treenasi. Ja kävin Pokun alkuaikoina aina tsekkaamassa, jos tuli mielenkiintoinen demo, niin bändin keikalla. Mutta Popedalla ei ollut keikkoja ei niin ollut sitä demoakaan, mutta meillä oli yhteinen ystävä Popeda-poikien kanssa sitten, joka kiikutti minut. Se sanoi, että sun kannattaa nyt tulla ja niin kuin täällä on kova bändi ja siellä on niin kuin sellainen solisti, että niin noin alta pois. Ja sitten menin kuuntelemaan, ne soitti 45 minuuttia, niin pelkästään mulle treenikämpässä siellä autotallissa.
Joo, Epe istui baariahkaralla ja me päästettiin menemään, siis me vedettiin keikka. Ei me nyt ihan Epe sanottu, että kädet ylös, että kläpi on hää, mutta ihan, vedettiin täys keikka siinä ja Epe istui ja sitten oli kuulemma sitten seuraavana päivänä mennyt liikkeeseen levykauppaan sai ja sitten siellä sanonut, että löysin eilen illalla Suomen Rolling Stones.
Että olisiko mahtanut johtua myös korvien soinnista? Epe sanoi minulle nimittäin tuossa tuon puhelinhaastattelu ohitse, että hänelle olisi riittänyt 15 minuuttiakin vakuuttamaan hänet siitä, että nyt on kova päivä. Mutta hän ei kehrannut sanoa, että lopettakaa.
Joo, ja sitten tosiaan, että sehän oli siis se, mikä on ollut meidän bändi ja noissa mun jutussa aina, niin siis volyymihan oli murhaavan lujaa. Että voin kyllä kuvitella, että tietysti Epe varmaan siihen aikaan jo oli rockikonserteissa ollut ja bändejä nähnyt, mutta se, että kun toinen niin kuin pakotetaan istuun autotallissa ove kiinni baariakkaraan, niin se voi olla aika siinä puolen tunnin jälkeen, että ymmärrän kyllä.
Otetaan toinen biisi. Mainitsit tuossa Dave Lindholmin ja Juisenkin ja että se oli hirveän tärkeää sinulle, että huomasit, että tekstejä voi myös tehdä itse ja laulaa suomeksi.
Joo.
Kuuntelet Radio Suomea ja ohjelma on Miten minusta tuli minä. Vieraana on Pate Mustajärvi ja minä olen Marko Gustafsson. Ja jos mennään vielä vuoteen 1982, niin menikö niin, että soittaa pirautit vaimolle iltavuorosta kotiin ja sanoit, että mitäs tuumaisit, jos ottaisin lopputilin?
Joo, kyllä näin kävi. Että jotenkin rupasi tuntua siltä, että ei niinku jaksa tehdä kahta vuoroa isossa metallikonsernissa ja sitten vielä, kun niitä keikkoja rupasi olemaan sitten kuitenkin. Ja vaimon vastaushan oli sitten siihen puheluun, että ota ihmeessä, että näkee suakin joskus. vaikka kyllähän siinä tietysti tähän talouteen tuli sitten aikamoinen lovi hetkeksi aikaa. Mutta muistan kyllä senkin, että kyllä ne pomot ja muukin niin kuin ymmärsi, ettei ne niinku Ei siellä kukaan niin kuin sanonut, että älä nyt jumalauta, että sä oot niin tarpeellinen. että kyllä kaikki ymmärsi sen. Ja ja siinä vaiheessa myös oli se jo sitten, että kun mä menin Lokomolle, niin mä sain varmaan sen puolisen vuotta olla ihan, että ei kukaan. Mutta sit tapahtui, mä en nyt muista, oliko joku levyraati esiintyminen tai joku, jonka jälkeen sitten asiat ei ollut enää samalla tavalla niin kuin muiden suhtautumissa minuun siellä työpaikalla. Että siinä tapahtui sitten tämmöinen.
Häiritsikö se?
No ei se nyt oikeastaan häirinnykään, mutta huomasin, että ja sitten tietysti se, että kun mä torstaina lähestyin, jätkät oli röökillä jossain, mä tulin sieltä, niin ne rupesi kaikki viheltelemään ja meneen eri suuntiin, kun ne tiesi, että mä tuun ruinaan, että joku tekisi mun perjantain iltavuoron, että mä pääsen keikalle, niin tämmöisiä. Enkä mä sitten kunnollista työtä ole sen jälkeen tehnyt.
Vuoden 82.
Joo.
Ehdit kuitenkin olla joitakin vuosia siellä Lokomalla levyseppä hitsarina.
No mä olin hitsari, mä olin valun puhdistaja, mä olin siivooja, kaikenmoista. Oli tämmöinenkin titteli jossain vaiheessa kuin jöötimies.
Se on hyvä. Toi pitäisi saada tähän kurrikulun vitaan. Että.
Joo, jöötimies oli sellaisia jöötäjä, mitä poltto leikattiin irti niistä valetuista isoista kappaleista, mitä ne milloinkin oli. Siis ne oli todella isoja. Niin ne jöötit sitten, poltto leikattiin sitä irti ja sitten niitä, se on iso nosturi, mikä siellä katossa meni, niin niitä sitten nostettiin ja vietiin taas takaisin sitten sinne sulattamoon ja jöötimien hommaa, niin semmoista. Eli monen muista mä sielläkin tein hiakkapuhallusta ja mitä kaikkea siellä. Kova työmaa, rankkoja jätkiä kyllä, että hienoja miehiä.
Tosiaan silloin vuonna 1982, kun Kaasualevy ilmestyi ja sinä soitit vaimolle kotiin iltavuorosta, että nyt tämä taitaa riittää ja ryhdy koko päivä toimiseksi muusikoksi, niin kyllähän siellä taustalla oli se muiden huomaama asia, jonka varaan sinä uskalsit laskeutua.
Siis se on se luontainen karisma. Se on sekä fyysistä että ikään kuin siihen auraan liittyvää, mikä ihmistä ympäröi. Mutta siis se on se luontainen karisma, jota ihmisellä joko on tai ei. Ja Paulilla on sitä. Siis Paulilla on siis silleen, että kun Pauli kävelee huoneeseen, niin Paulilla on sitä. Silloin se on niin kuin auktoriteetti heti. Toinen on sitten justiin tämmöinen niin kuin ihan teeskentelemättömyys ja rehellisyys, että kun Pauli poseeraa, silloin joku Mick Jagger-poseeraus, niin se tulee selkäytimestä. Ei se siis silleesti mieti, että niinku, dikkaisiko jengi, jos mä pidän mikkiä tässä asennossa, ja tiedätkö, pikkusen heilutan lantioon. Niin se on niinku, ne on kaikki sillä asioita, jotka niinku, tulee tuolta sosiaan selkäytimestä.
Sanoi Epe Helenius. Itse olet joskus sanonut, että homma nousi jossain vaiheessa vähän päähänkin, mutta Epe kyllä sanoi, että ei hän ole sellaista huomannut. Mutta.
Joo, eihän mä siis, että se lähinnä se semmoinen rock-tähtäys ja kusipäisyys, niin sehän tulee sitten tuo tien päälle. Ja sehän tulee sitä kautta, kun rupeaa väsymään, ainakin minä. Niin se pinna rupeaa olemaan sitten sellainen. Ja sitten kun huomaa, että sua kohdellaan eri tavalla kuin muita ihmisiä, niin sitten kun se kusi nousee päähän, niin sitten sä huomaat olevasi aika. Ja onneksi huomaa. Eihän kaikki sitä huomaa koskaan. Ja totta kai siihen myös liittyy se, että kun sitten vetää kaikkea, niin sitten rupeaa niin kuin inhoon itteensä ja pelkää ja kaikkia, niin sitten sen koittaa niin kuin peittää olemalla töykeä ja vaatimalla sitä ja vaatimalla tätä ja mikään ei ole hyvin ja kaikki on. Ja loppujen lopuksi se on vaan siitä, että ei uskalla enää katsoa peiliin. Niin sitä kautta sitten muuttuu semmoisiksi. Mutta kyllä sekin on totta, että kyllä mä välillä on huono sanoa, että kyllähän mä oon aika vietävissäkin oon. Että se joskus se on sekin varmaan siinä, että
onko se vähän liian kiltti toisaalta?
Niin, että saattaa olla, että mä siitä oon joskus kärsinyt ja miettinyt jopa sitä niin kuin varsinkin viime aikoina, että onko mä kiltti vai onko mä vaan niin saatanan nössä. Tämmöisiä kaikkia ristiriitaisuuksia tietysti aina välillä päässä pyörii, mutta kyllä mä oon varmaan siitäkin saanut kärsiä siitä, että on liian kiltti. Ja kärsin. Siinä käy monta kertaa myös silloin sitten, että kun tulee se tilanne, että pörkele, kun mä nyt, niin sitten, että nyt muuttuu kuvio ja sitten sä syydäkin sen täysin väärän ihmisen päälle sen kovan jätkän meiningin, niin sitten sä oot täysin taas väärin ymmärretty. Vaikeita asioita.
Niinpä. Mutta vaikea on myös ollut ammattivalinta ja raskas työ, raskaat huvit, niin mikä on hirveä klisee, mutta no siitä mä voisin jatkaa kliseellä, että jos otetaan urheiluvertaus, että olit takakaarteessa painelit ja yhtäkkiä huomasit, että ei perjantai, ei näin voi mennä ja päätit vaihtaa rytmiä, niin...
Joo, tuli vaan, että milläs muotoon mä nyt meinaan tämän elämäni hoidella. Että mitä tässä on nyt tehty ja mitä sä meinaat vielä tehdä ja miksi? Mm-hmm. Se lähinnä varmaan, että miksi. Kun huomaa, että on 10 vuotta elämästä on niin kuin mennyt sillä tavalla, että ei ole niin kuin oikein ymmärtänyt mistään mitään, niin. Että ne niin kuin se semmoinen hieno elämisen meininki on semmoisia pieniä välähdyksiä siellä täällä, että ei se nyt saatana noinkaan voi mennä. Että täytyy tähän nyt joku, tähän epätasaisuuteen joku tasaisuus saada, että niin kuin, kuitenkin tämä on duuni, tämä on mitä tämä on. Ja kyllä mä nautin sitä edelleen ihan kypällä, että eihän sellaista stimulanttia löydykään, mikä on vartti ennen lavalle meno. Se on niin upea fiilis, että kyllä mä sitä tarvin edelleen. Mutta nyt mä ehkä vaan aistin sen sitten tietyllä tavalla herkemmin. Että lähinnä tärkeää se, että mä muistan sen fiiliksen seuraavanakin aamuna. Niin se on siinä ehkä se, niin kuin se kaiken hieno juttu. Ettei niin kuin herää siihen, että mitäköhän tuli tehtyä taas. Ja sitten se, että koittaa niin kuin jollain tavalla nyt niin kuin elää elämänsä sillä tavalla, että huomaa, että muutakin on kuin se. It's only rock and roll. Niin, että sille.
Ystäväsi Epe Helenius ja Mika Sundqvist sanoi, että se oli vähän niin kuin se rytminvaihdos siellä takakaarteessa, että se oli vähän niin kuin yöstä päivään.
Olikin hauska katsoa, kun istutaan saunalauteella ja kummallakin on 0% nikolaita, niin mäkin sanon, että no paljonko on rockmiehestä jäljellä, kun juo 0% nikolaita, mutta kyllä se niin vaan on, että ei se viina ketään viisaammaksi tuo, että se on hienoin asia. Patesta, että hän on osannut pitää nyt niin kuin skarppina toi ja elämän arvot mennyt uusiksi. Ja...
Sanoit tuossa ennen tänne studion tuloa, että olet väsynyt puhumaan tästä viina-asiasta ja en rupea sillä piinaamaan. Sä oot varmaan saanut jauhaa sitä pilvin pimeen, mutta yhden asian, eikä tähänkään ole pakko vastata, voi leikata Vekka, mutta tämä on minun ajatus se, että kun ihmiset joutuu tekemään päätöksiä tai tekevät päätöksiä elämästään, että luopuuko lihansyönnistä tai jostakin auton käytöstä tai viinanjuonista tai röökistä, niin se on aina usein sellainen yksi selkeä päätös, mutta tavallaan mä ajattelin sinun kohdalla, että sinun imagoon on niin vahvasti yhdistetty aina se jotenkin se viskilasi, että se ei ole pelkästään se, just se alkoholi, vaan myös sen tuoma semmoinen imagoasia, niin oliko sulla semmoista ajatusta, että nyt tavallaan niin kuin, onko imago enää kohdallaan, jos ei siihen liity Jack Daniels tai joku?
Oli erittäin vahvasti oli, että Humphrey Bogart otti ystäviä vastaan, kun vattasyöpä oli jo sitten, jätkä paino 37 kiloa, niin kuitenkin sillä laitettiin se rööki käteen ja se paukku toiseen käteen, ennen kuin ihmiset tuli sisälle. Että mutta toikin on juuri sitä pelkoa että ne on niin osa mua, että niitä ei voi jättää pois, vaikka mä saatana kuolentaa. Niin mun täytyy vaan niinku punnita niitä kahta vaihtoehtoa ja sitten ajatella, että okei, no jengi on sitten sitä mieltä, mitä on. Mutta näin, mun on nyt tehtävä näin. mulla ei ole nyt mitään vaihtoehtoja. Ei kukaan ole mulle tullut sanoa, että nyt on joku uskottavuusongelma tai joku. Että se oli ihan. Ja en mä tiedä, onko sitten, kyllä kai Suomen kansa myös aina on tykännyt noista selviytymistarinoista. Että eihän mä nyt suinkaan ole ainoa tässä maassa, joka tämmöisiä juttuja on läpi käynyt.
Niin kyllä se helkkari paljon tylsempää olisi, jos olisit kuollut johonkin niin, sydänkohtaukseen niin, jonnekin tanssilavan nurkkaan.
Niin, että se olisi ollut todella niin kuin, tylsää. mä ajattelin, että kuitenkin, kyllä mulla vie tässä jotain, että ja se, että kyllähän se niin myös on, että vaikka sitä kuinka joku muu sulle jankuttaa, että hei, kato nyt, mihinkä sä oot menossa, niin ei se ollut paskankaan väli. Ja sitten vasta, kun sä sen itse sanot, että nyt mun on tehtävä jotain tai muuten mä kuolen, niin sitten jotain myös tapahtuu. Eihän siinä tietenkään mitään pahaa. Kyllähän ystävä voi niin kuin sanoa toiselle, että mun mielestäni toi ei nyt ole oikein hyvä malli, missä sä meet. Ja ehkä saa jopa ihmisen ajatteleenkin. Mutta mun suhteen ainakin tapahtui juuri niin, että kun joku niin mä verin kahta enemmän. Että sillä tavalla mä oon niin juntti kyllä. Niin. Siis jännittäähän mua nyt aivan sairaasti esimerkiksi toi soolokiertueelle lähteminen. Niin kuin, ihan, mutta toisaalta se on semmoista hienoa. Se vartti ennen lavalle menoa, niin se on yksi hienoimpia fiiliksiä, mitä on. Että kyllä nytkin yökkäillään, mutta nyt ei yökkäillä sen takia, että oli viime vuonna ollut semmoinen. Että nyt yökkäillään vaan ihan sen takia, kun jännittää niin helvetin.
Pate Mustajärvi, viimeinen ajatus. Keykönen heitto sinulle. Jos ajatellaan, katsotaan vähän uraa taaksepäin, 70-luvun loppupuolella levypomo, tai josta sitten tuli levypomo, Epe Helinius istui teidän autotallissa, kuunteli teidän soittoa, ja saitte sitä kautta ensimmäisen levytyssopimuksen, vuosi oli 79. Et ehkä välttämättä olisi silloin vielä aavistanut, että päädyt muun muassa postimerkkiin bändisi kanssa.
No ei todellakaan. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että se, että mitä mä ajattelin 70-luvulla ammattikoulussa tai Kaipiolla tai sitten 80-luvun siinä taitteessa Lokomolla, siinä välissä Aronen ja Tirjalan rakennuspuulaakissa ja muissa, niin se, että millä mä siellä pystyin olemaan siellä töissä ja menee joka aamu sinne duuniin ja tekee sen oman työni, niin kyllä se johtuu vaan siitä, että mä tiedän, että mä oon täällä sen takia, että mä saan rahaa, että mä saan mun bändille sitä ja tätä, että me päästään tien päälle, että mä pääsen tekemään sitä, mitä mun tässä elämässä pitää tehdä.
Se oli silloin unelma.
Joo.
Minkälaisia unelmia sinulla nyt on?
No, tää on näitä kliseitä sitten. Terveyttä ja pitkää ikää ja mitä kaikkea, mutta siis kyllä mun unelmat varmaan on sellaisia, että siviilielämä, mikä on ihan yhtä kova juttu ja pitää elää yhtä täysillä kuin toikin, että se olisi niin kuin, siellä menisi niin kuin, penskoilla olisi hyvä meininki jo ja itsellä siinä sivussa. Ja sitten, että kyllä sitä voi tietysti ajatella sanoa, että voisin tässä nyt jollain tavalla arvokkaasti yrittää vanhentuakin. En tiedä, onnistuuko se, mutta. Ja mikä tärkeintä, niin tämäkin vanha klisee, että mun koti on siellä, missä mä istun pytyllä. Niin se ei nyt ihan enää ole niin. Että kumma kyllä, niin siitä himastakin on selvästikin tulee koko ajan niin kuin tärkeämpi. Ja huomaa, että kun se puoli on kondiksessa, niin vie hienompaa sitten päästä, että tuo täysin aivottomana menee jätkien kanssa.